Dziesmu svētku tradīcija nav iedomājama bez tautas tērpiem, tādēļ pirms svētku laikā arī dziedātāju, dejotāju un pārējo dalībnieku ietērps ir vērtētāju redzeslokā un jau šajā nedēļas nogalē notiks svētku tautas tērpu skates noslēgums. Tērpu vērtēšanas žūrijas locekla Latvijas vēstures institūta etnoloģijas nodaļas vadītāja Aija Jansone secina, ka no visām kategorijām visvairāk labu tērpu bijis dejotājiem. Kopumā pieteikumu bijis ap 200, kas ir mazāk kā iepriekš, taču novērots arī daudz pozitīvas tendences.
Atjaunotā Latvijā šie jau ir ceturtie dziesmu svētki, kuros tiek organizēta tautas tērpu skate, un interese neplok, līmenis ceļās. Šogad bija, kas saka, ļoti labi tērpi, un ir sevišķi mani pārsteidza Rīga, jo parasti tai Rīgai bija tāds vecīguma piesitiens līdz šim, ja, bet šogad Rīga bija izcila, ja, tā kā redziet, ja drusiņās grib un vēlās, tad arī var, kas saka, tā zinoši apģēpties un sevi skaisti pasniegt.
Šogad skates konkursā ieviests arī jaunums kategorija tautas tērpu darinātājiem uzņēmējiem, taču aktivitāte nav bijusi pārāk liela. Šī skates sadaļa veidot arī, lai paši darinātāji varētu uzlabot savas zināšanas.
Tieši uz dziesmu svētkiem ir izveidotas jaunas tautas tērpu darinātāju kopas, kuras nezin, kā tas tautas tērps darināms un kā tas tautas tērps komplektējams. Ja? Un šīs te jaunās darinātāju kopas ir diezgan daudz muļķības pastrādājušas, un šos te līdzekļus, kas bija iespējams izmantot zinoši un gudri, ir nu, sašūtas drēbītes, kuras praktiski nebūs pielietojams. Visvairāk grēko ar vīriešu, atsakot vestēm, ar vīriešu biksēm, vīriešu biksa šino sintētisku materiālu, kurš ir ļoti ērts, jo viņš neburzās, ja? Bet uz skatuves viņu uzreiz redz, ka tad viņi līp pie kājām, tad kaut kādas problēmas vienmēr ir ar piegriezumiem.
Arheoloģiski visatbilstošākie un īstākie tērpi arī šogad bijuši individuālo darinājumu kategorijā, piemēram, Dagnī Pārupa savu 11. Gadsimta Vidzemes lībiešu sievietes tērpu skats konkursam pieteikusi pirmo reizi. Dalībniece stāsta, ka mēļu zilo godu tautas tērpu audusi, šūvusi un papildinājusi jau teju 13 gadus.
Nu, kad tas līdzīgi kā sniega bumpa, kad tu ar to tā kā sāc darboties un sāc tajā iedziļināties, nu, vienkārši ir interesanti. Un tad, kad es iepazinos ar šo seno tērpu, tad, protams, tā sajūta vienkārši, jo senākā vēsturē ejam, jo mazāk ir tās citu tautu ietekmes. Varbūt tas ir viens no aspektiem. Es aizdomājos par to, ka cilvēkam ir nepieciešamība pēc kaut kādas savas identitātes un piederības. To jūt pēc tiem latviešiem, kas ir aizbraukuši kaut kur tagad prom no Latvijas.
Tērpu darinātāji šajā laikā ir ļoti noslogoti, ko apstiprināja arī Sijā Mūduri, kas nevarēja atrast mirkli sarunai lielo pasūtījumu dēļ pirms svētkiem. Savukārt tautas tērpu centra senā klēcmeistara Ziedīte Mūze pastāstīja, ka šajā tērpsvētku periodā bijis daudz koru un deju kolektīvu, kas caur dažādiem projektiem pasūtījuši jaunus tērpus. Tāpat ir arī daudz skatītāju, kas gatavojas dziesmu svētkiem.
Tautas tērpu centra senā klēts, dziesmu svētku tuvošanos mēs jūtam jau ilgi pirms dziesmu svētkiem, jo ļoti daudz interesentu nāk apskatīties, kādi tērpi izskatās. Cilvēki vienkārši paliek ar katru reizi zinošāki, un tādējādi arī viņi nākot sev tērpus iegādāties, jau zin, kas ir tas, ko viņi vēlās, un aptuveni jau zin, kādai ir jābūt tērpu komplektācijai. Un tā kā, piemēram, šajos svētkos pošoties nebija neviens tāds, kas teikt, vai tad man pie tās blūzes vajag arī kādu brošu. Nu, nebija. Cilvēki bija ļoti zinoši un nāca un vaicāja, vai Užavas kreklam ir vajadzīgas saktiņas ar pietām atstiņām, vai der arī savādāks. Ja?
Svētdien pulksten 4. Ķīpsalā dziesmu svētku tautas tērpu fināla skatē pulcēsies 69 dalībnieki kolektīvi no visas Latvijas. Sinti Ambota, Latvijas radio.